Slika prvi 6. NDVI indeks dobijen merenjem u različitim fazama uzrasta ozime pšenice na ogledu gdje su korišćene dve sorte NS40S i Syngenta Ingenio i norme đubrenja od 0 kg/ha do 200 kg/ha. Podaci su iz lične baze autora i nisu publikovani u zvaničnoj literaturi. U slučaju strnih žita, zbog plitkog korena, svaki nedostatak azota se drastično odražava na stanje useva, koje se može vrlo pouzdano detektovati NDVI indeksom. Osnovna svrha korišćenja vegetativnih indeksa u poljoprivredi jeste prepoznavanje produktivnih potencijala useva na lokalnom nivou u cilju primjene prostorno-adaptivnog koncepta đubrenja pre svega, a potom zaštite ili navodnjavanja. Međutim, količina hlorofila u listu ne može se koristiti kao indikator produktivnosti bez uzimanja u obzir LAI. Korišćenje NDVI u širokorednim usevima može u ranim fazama razvoja biti opterećeno greškom zbog uticaja površine zemljišta na refleksiju. Ovo je naročito izraženo u slučaju kada se NDVI dobija iz satelitskih zapisa. Korišćenjem tehnike bliske detekcije neposredno iznad biljke mogu se eliminisati uticaji refleksije zemljišta i time normalizovati satelitski zapisi uzeti na širem području. Također, uticaj zemljišta na refleksiju se može eliminisati u postprocesnoj obradi, što pokazuju autori u svojim radovima Homa i Uni et al. 2008, Liu et al. 2008, Patsheco et al. 2008. Upotreban dvi zapisa sa satelita ograničena je mogućim preklapanjem momenta preleta satelita koji je periodičan 2-10 dana i oblačnih dana kada se ne mogu dobiti adekvatni podaci. S obzirom na to da je ovo nepredvidivo na dužoj vremenskoj skali, vrlo je nepouzdano oslanjati se isključivo na daljinsku detekciju u praćenju stanja useva. V, Vegetative Simple Index, pokazatelj je intenziteta fotosinteze jer biljke u tom procesu upijaju crvenu, a reflektuju infracrvenu svetlost. Niske vrednosti indeksa, smanjena fotosinteza može biti pokazatelj nedostataka vode, azota i drugih mineralnih materija. Vi znak jednakosti NIR kosa crta red NDMI, normalise difference moisture indeks, pokazuje količinu vlage u listovima biljaka. Namenjen je za detekciju suše ili procenu posljedica nastalih usled nedostatka padavina. Vrednosti ovog indeksa su od -1 do 1. NDMI znak jednakosti NIR SWIR kosa crta NIR plus SWIR gdje je SWIR količina reflektovanih talasa u SWIR talasnom opsegu. NDRE normalise difference red edge indeks je dobar pokazatelj zdravlja biljaka posebno kada je visok nivo hlorofila u listovima što znači u srednjim i kasnijim fazama rasta. Može se koristiti za mapiranje potreba za prihranu azotom. Formula ovog vegetativnog indeksa je